Gabriela, šodien Latvijas juniora izlase diezgan līdzvērtīgā cīņā, tomēr ar 2-4 piekāpās pašreizējiem pasaules čempioniem Čehiem. Pēc spēles tavās acīs un sejā varēja redzēt lielu vilšanos. Ko tu tajā brīdī juti?
Bija tāds ļoti liels sarūktinājums, jo spēles pret top komandām bija ļoti, ļoti līdzvērtīgas un mēs visi bijām noskaņojušies tikai uz uzvaru un visu komandu vienot ļoti ticējām, ka mēs varam tikt tālāk. Mēs zinājām, ka mēs varam un mēs laukumā un visi pretinieki arī redzēja to, ka mēs varam. Mēs parādījām ļoti labu sniegumu, bet nedaudz pietrūka.
Čehi tev iemeta 4 golus, it kā florbolā tas nav daudz. Kuri vārti tev pašam palika atmiņā kā tādi, ko varbūt varēji bumbiņu noķert?
Pēc būtības visos golos varēja labāk nospēlēt un pāris tur 2 golus neredzēja pats metienu. Protams, varēja tāpatās labāk nospēlēt. Trešajos vārtos nedaudz pārcentos un dabūju ierīt atpakaļ uz savu kļūdu.
Jā, tie vārti bija jau 7. Sekundē,
jā? Jā.
Pretinieku vārtsargs starp Čehiem dabūja labākā spēlētāja balvu. Tu jau esi gara auguma, cik tev ir?
Nu, kāds 1,94 m.
Bet viņš laikam bija vismaz 2 metri, jā?
Vismaz.
Nu, un tu no otra laukuma gala skatoties, kā viņš spēlē, kā tu vērtē. Viņam tiešām tik laba spēle bija, varbūt mēs viņu biežāk varējām sarūktināt nekā 2 reizes.
Es domāju, ka mēs viennozīmīgi varējām, jo varēja redzēt, ka viņš arī nav pats pašpārliecinātākais par sevi. Un mēs varējām izraustīt viņu, bet tādas lielākas vārtsargas ir vieglāk izraustīt uz vārtiem. Labi nospēlēju, tur statiski varēja. To, ko vajadzēja paņemt, paņēma, bet mēs varējām bišķiņ vairāk paraustīt pa tiem vārtiem un atrast vairākas caurumus, kurus mēs neatradām.
Šobrīd, kad runājam, vēl nezinām, ar ko rīt no rīta spēlēsit par 5. Vietu pasaulē, vai nu Vācija vai Slovākija. Domāju, ka jums pilnīgi ir vienalga, jo jūs esat sajutuši savu spēku, kā līdzīgi spēlējāt ar čempioniem, vicečempioniem. Kāds ir noskaņojums komandā? Nav mainījies?
Komandā noskaņojums viennozīmīgi nav mainījies. Esam ļoti saliedēti un mēs ticam un mēs zinām, ka mēs paņemsim to 5. Vietu bez variantiem un mēs uz katru spēli, neskatoties uz šo zaudējumu, neesam ne pa gramu palikuši sarūktinātāk un iesim tikai pēc uzvaras.
Paldies, Gabriela. Lai tev rīt veicās un nosējiem visiem.
Paldies.